ኣብ ስፔን ከተማ ኣቪላ ዓለም ሓቆፍ ምንቅስቓስ ካቶሊካውያን ሰራሕተናታት ካብ ዕለት 16 ክሳብ ዕለት 21 ሓምለ 2017 ዓ.ም መበል 50 ዓለም ለኻዊ ዓውደ ጉባኤ የካይድ ምህላው ክሕበርን ከሎ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ወንጌል ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ምብጻሕ ዝብል ቁም ሓሳብ ዝማዕከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሉ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ተጋባእያን ኣብ ዕለታዊ ዕዮኦም ወንጌል ከበስሩ ብምብርትታዕ ኣብ ከርሲ ቤተ ክርስትያን ድምፂ ሰራሕተናታት ወትሩ ዝቃላሕ ምዃኑ ብምርግጋጽ ንሰራሕተይናን ንናይ ስራሕ ዓለም ቤተ ክርስትያን ቀረባ ምዃና ከም ዘረጋገጹ እንክሕበር እቲ ኣብ 1966 ዓ.ም ዝቆመ ዓለም ሓቆፍ ምንቅስቓስ ሰራሕተናታት መሬትን ቤትን ስራሕን ብቑዕ ክብሪ ህይወት ብዝብል መርሕ ቃል ተሰንዩ ካብ 79 ሃገራት ዝተዋፅኡ ተጋባእያን ብምስታፍ ናብ ዘካይዶ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ቅዱስነቶም እቲ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ መርሕ ቃል ትርጉሙ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ምስቲ ዘለዎ ናይ ሰብኣዊ ምዃን ክብሪ ዝተመዓራረየ መነባብሮ ክህልዎን ማንም ንጹል ከም ውዳቐ ክሕሰብ ከም ዘይብሉን ኩሉ ዘርእሰብ ሰብኣዊ ክብሪ ኣለዎ ዝብልን ክብሪ ሰብኣዊ ፍጥረት ዘረጋግጽ ምዃኑ ተንቲኖም እግዚኣብሔር በቲ ሓደ ወዱ ኣቢሉ ናይ ህዝቡ ታሪኽን ኩነትን ኩሉ ተኻፋሊ ኮይኑን ልክዕ ከም ኩሉ ሰብ ኣብ ሓንቲ ስድራ ሓዲሩን ከም ማንም ሰብ ኣብ ዕለታዊ ዕዮን መነባብሮን ተዋፊሩን ብሞቱን ትንሳኤኡን ድማ ፍጥረት ሰብ ኣድሓነ ኩሉ ናይዚ ክብር ዋጋ ዝተኻፋሊ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስራሕ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ናይቲ ኣብ ኢጣልያ ካብ ዕለት 26 ክሳብ 29 ሓምለ 2017 ዓ.ም ኣብ ክፍሊ ሃገር ካልያሪ ከተማ ሳርደኛ ንክካየድ ዝተወሰነ መበል 48 ናይ ኢጣልያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ሰሙን ዋና ሓሳብ እውን ምዃኑ መርሕ ቃሉ ድማ እንደልዮ ስራሕ ናፃን መሃዝን ዘሳትፍን ሓጋዝን ዝብል ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ የመልክት።